Стівен Кінг. Боно. Обережно, ненормативна лексика. Ця книга з вдячністю присвячується моїм дітям. Мати і моя дружина навчили мене, як бути чоловіком. Мої діти навчили мене, як бути вільним. Наомі Рейчел Кінг, 14-річній. Джозефу Гілстрому Кінгу, 12-річному. Овену Філіпу Кінгу, 7-річному. Діти, література – це правда, загорнута у вигадку, а правда цієї книжки доволі проста. Магія існує. Стівен Кінг. Це старе місто було домом, скільки себе пам'ятаю. Це місто стоятиме тут ще довго по тому, як мене не стане. Роздивись на нього уважно від східного краю до західного краю. Місто моє, ти занепале, але ти в'їлось у мене до остану. Майкл Стенлі Бенд. Майкл Стенлі Бенд – гурт у стилі «Хартленд-рок», заснований у місті Клівленді гітаристом-вокалістом Майклом Стенлі, народився 1948-го. Був особливо популярний на середньому заході США у 1970-80-х роках пісня «My Town» – хіт гурту 1983 року. Тут і далі примітки перекладача. Друже старий, що ти шукаєш після тих довгих років на чужині? Ти приїжджаєш з образами, які викохував під небом чужим, вдалині від своєї землі. Джордж Сеферіс. Джордж Сеферіс. Йоргос Сеферіадіс. 1900-1971. Видатний грецький поет, лауреат Нобелівської премії 1963 року. Цитата з його вірша «Повернення вигнанця». «Раптом з мирноти та в чорну чорноту». Ніл Янг. Найл Янг народився 1945-го. Один із найвпливовіших рок-музикантів, канадський гітарист-співак-композитор, громадський активіст. Цитата з його пісні 1979 року «Hey, hey, my, my, out of the blue and into the black», яка стала популярною ідіомою, що приблизно дорівнює нашій «з калюжі та в болото». Частина перша. Давніша тінь. Вони починають. Досконалість гранична. Цвіт розпускає кольорові пелюстки широко під сонцем. Але язичок бджоли оминає їх. Їх засмоктує назад у перегній, і вони стогнуть. Ти можеш назвати це плачем, який пробирає їх трепетом, коли вони в'януть і пощезають. Вільям Карлос Вільямс, Патерсон. Вільям Карлос Вільямс. 1883-1963. Один з найулюбленіших і впливових американських поетів ХХ століття, який заробляв собі на життя, працюючи сімейним лікарем. Патерсон, опублікована в 5 книгах з 1946 по 1958, поема, уже за перші 3 книги якої автор отримав засновану 1950 року першу національну літературну премію з поезії. А в поемі Вільямс філософськи чуттєво описує історію розквіту і занепаду колиски американської індустріальної революції свого рідного міста Патерсон у штаті Нью-Джерсі, рефреном наголошуючи «Немає ідей, окрім як у речах». Народився злощасним у мертвечому місті. Брюс Спрінгстін. Брюс Спрінгстін. Народився 1949 року. Співак-гітарист, який за свій високий статус в американській рок-культурі дістав прізвисько «Бос». Цитата з його хіта 1984 року «Born in the USA» – «Народжений у США». Розділ перший. Після повені. 1957 рік. Жах, що не припиниться наступні 28 років, якщо він хоч бодай колись припиниться, почався, наскільки я знаю чи можу сказати, зі зробленого з газетного аркуша човника, який плив по розбухлому від дощу вуличному рештаку. Човник кивав, кренився, знову вирівнювався, хоробро перебігав через підступні коловертні і продовжував свій шлях по Вітчим стрит у напрямку світлофора, який позначав перехрестя Вітчим стрит із Джексон стрит. Цього дня, восени 1957 року, всі вертикалі з трьох ламп по боках світлофора були темними. Темними стояли й будинки. Безперервний дощ тривав уже цілий тиждень, а два дні тому задули також вітри. Тоді ж у більшості районів Деррі пропала електрика. Не відновилася вона й досі. Маленький хлопчик у жовтому дощовику і червоних гумових чобітках бадьоро біг вулицею на випередки зі своїм зробленим з газети човником. Дощ ще не припинився, але не той час він почав нарешті слабшати. Дощ лопотів по жовтому каптуру хлопчикового плаща, нагадуючи йому стукіт дощу по даху сараю. Такі приємні, майже затишні звуки. Хлопчика в жовтому дощовику звали Джорджем Денбро. Йому було 6 років. Його брат Вільям, знаний в більшості учнів Дерійської початкової школи і навіть учителям, які ніколи не промовляли цього прізвиська йому в очі, як заїкуватий Біл, залишався вдома, оклигуючи після останнього нападу гидкого грипу. Тієї осені 1957-го, за 8 місяців до початку справжніх жахіть і за 28 років до фінального протиборства, заїкуватому Білу було 10 років. Це Біл зробив того човника, поряд з яким зараз біг Джордж. Він зробив його, сидячи в ліжку, спираючись спиною на гору подушок, тим часом як дощ безупину омивав вікно його спальні, а мати у вітальні грала на роялі до Елізи. Приблизно на третій чверті шляху вздовж кварталу, якщо прямувати в бік перехрестя і мертвого світлофора, автомобільний рух по Вітчим стрит було перегороджено димогонами і 4 помаранчевого кольору кобильницями. Кобильниці – нафтові горілки-димогони, які широко використовувалися для окурювання садів у приморозки, колись також послуговувалися для попередження здаля водіїв про перекриту дорогу. Поперек кожної з тих кобильниць ішов напис «Дерійський департамент громадських робіт». Поза ними дощова вода розливалася з рештака, забитого гіллячем і камінням, і великими купами злиплого листя. Дорогу вода спершу непевно намацала пальчиками, а потім захопила в жадібні жмені. Усе це було на третій день зливи. Під полудень 4-го дня через перехрестя Джексон-стрит і Вітчем-стрит тягнуло великі кавалки дорожнього покриття, мов мініатюрні плотики крізь бурхливі води. На той час чимало людей у Деррі почали вже нервово жартувати про ковчеги. Департаменту громадських робіт вдалося утримати відкритою Джексон-стрит, але Вітчем залишалася непроїзною від кобильниць аж до самого центру міста. Проте, і з цим погоджувалися всі, найгірше вже лишилось позаду. У пустовищі річечки Кендаскіг. Кендаскіг – річка, довжина 52 кілометри, що тече через третє за величиною в штаті Мейн місто Бенгор, 36 тисяч мешканців, з котрого Стівен Кінг змалював вигадане ним і присутні в багатьох його творах місто Деррі. Зокрема, яскравий відголосок описаних у книзі «Воно подій» читач може знайти в романі Кінга 11.22.63. Здулася майже повінця своїх берегів і лише на якихось кілька дюймів не сягала вверху бетонних стінок каналу, який, тісно стискаючи річку, провадив її через середмістя. Саме зараз бригада чоловіків, серед них і Зак Денбро, батько Джорджа і Біллі, прибирала мішки з піском, які вони з таким панічним поспіхом були нагромадили тут лише за день до цього. Учора затоплення і недешеві руйнування від повені здавалися майже неминучими. Знає Бог, таке траплялося і раніше. Потоп 1931 року був катастрофою, яка коштувала мільйони доларів і забрала майже 2 дюжини життів. То було дуже давно, але довкола залишалося ще чимало людей, які самі те пам'ятали і лякали інших. Одну з жертв того потопу було знайдено за 25 миль на схід, аж у Бакспорті. Бакспорт. Засноване 1792 року містечко біля гирла ріки Пенобскот, притокою якої є Кендаскіг. Риби виїли очі в того нещасного джентльмена, зжерли в нього 3 пальці, пеніс і більшу частину лівої ступні. Тим, що залишилося від його рук, він стискав кермове колесо Форда. Утім, тепер води в річці вже поменшало, а коли вище за її течією було збудовано греблю Бенгорської гідроелектростанції, Кендаскіг узагалі перестала бути загрозою. Чи то так казав Зак Денбро, який сам працював на Бенгорській гідроелектростанції. Ну а що до решти, майбутні повені нехай самі собою опікуються. Наразі головним було пережити цю повінь, відновити електропостачання, а потім про неї забути. У Дері таке забуття трагедій і катастроф сягало майже рівня мистецтва, як це з плином часу доведеться відкрити для себе Білу Денбро. Джордж затримався зразу за кобильницями. На краю глибокого рівчака, який прорізало у гудронному покритті Вітчем-стрит. Цей рівчак проліг майже точно по діагоналі вулиці. Він закінчувався на її дальньому краї, приблизно футів за 40 нижче по схилу пагорба від того місця, де Джордж стояв зараз справа. Хлопчик засміявся в голос. Звук самотньої дитинячої радості яскравого бігуна серед сірості цього дня, коли примхою текучої води його човник забрало на іграшкового масштабу річкові пороги, що утворилися в провалинах гудрону. Похаплива вода проклала канал вздовж тієї діагоналі, і таким чином його човник поплив з цього боку від Чемстрит до іншого. Потік поніс його так швидко, що Джорджу, аби не відставати, довелося кинутися спринтером. Вода брудними бризками розліталася на всі біч з-під його гумаків. Їхні пряжки видавали веселе брязкотіння, поки Джордж Денбро біг до своєї дивної смерті. А почуття, яке обіймало його в ті миті, було чистою і простою любов'ю до брата Біла. Любов'ю, торкнутою жалем через те, що Біл не може зараз бути тут, не може цього побачити, не може стати часткою цього. Звичайно, він спробує розказати Білові про все, коли повернеться додому, хоча він розумів, що не зуміє цього описати так, щоб Біл побачив, як то, коли вони опинялися в протилежних позиціях, умів Біл. Описувати так, що Джордж усе ніби сам бачив. Біл мав здібності до читання і письма. Проте навіть у своєму віці Джордж був достатньо мудрим, щоб розуміти, що це не єдине, чому в табелі успішності Біла майже всі оцінки А, і чому вчителям також дуже подобаються його шкільні твори. Оповідь була лише частковою причиною. Біл також був здібним у баченні. Човник, усього лише вирваний із секції приватних оголошень Дері Ньюз Аркуш, уже майже просвистів по тому каналу, хоча зараз Джордж уявляв його собі торпедним катером у воєнному фільмі, як у ті, що він їх інколи дивився з Білом на суботніх ранкових сеансах у міському кінотеатрі. Типу якогось фільму з Джоном Вейном. Джон Вейн, справжнє ім'я Меріон Моррісон. 1907-1979. Уславлений героїчними ролями кіноактор, режисер і продюсер. Символ мужності і одна з найпопулярніших особистостей класичного періоду Голлівуду. Бойового офіцера торпедного катера Вейн грає у фільмі «They were expendable». Вони були безповоротними. 1945 рік. Котрий б'ється проти є пошук. Поспішливий газетний човник своїм носом розкидав по боках бризки води, а потім досяг рештака на лівому боці Вітчим-стрит. У тім місці свіжий ручай перебігав пролом у гудронному покритті, утворюючи доволі сильний вир, і Джорджу здалося, що його човник зараз залє й перекине. Той тривожно накренився, але потім Джордж знову повеселішав, бо човник випрямився і продовжив свій біг униз до перехрестя. Джордж кинувся навздогін, щоб порівнятися з ним. Над його головою безжальний порив жовтневого вітру струснув дерева, тепер уже майже цілком позбавлені запасів кольорового листя. Дощовий буревій цього року виявився грізним жінцем найнещаднішого гатунку.